Филипче, најголем дел од новозаразените се од Скопје. Во последното денонокие починала пациентка на 65 годишна возраст. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 16 оздравени пациенти, соопшти Филипче. Како мерки за сузбивање на вирусот, од вечерва од 21 часот почнува полицискиот час за жителите на сите скопски општини, како и околните општини кои се под Скопје, како Арачиново, Зеленикова, Илинден, Петровец и Студеничани. Истото ограничување важи и за жителите на Куманово, Липково, Штип, Карбинци, Тетово, како и Боговиње, Брвеница, Теарце, Желино и Јагуновце. Во сите останати градови се забранува движење на сите граѓани од вечерва од 21 часот до 5 часот наутро, а во петок, сабот и недела во овие градови забраната започнува од 16 часот и трае до 5 часот следниот ден. За престојниот продолжен викенд се забранува посета на гробиштата на територијата на целата држава, освен за погреби. Србија се согласила да прекине со кампањата за повлекување на признавањето на Косово. Потврдија за новинарите дипломатски извори во Брисел, јавува дописникот на Радио Слободна Европа од Брисел. Се наведува дека властите во Белград дале ваква согласност за да се придонесе во атмосферата за нов почеток на диалог за нормализирање на односите меѓу Косово и Србија. Српскиот министер за надворешни работи Ивица Дачич па ги демантираше овие информации, изјавувајќи дека станува збор за голема лага. Економијата на 19 земји од еврозоната, според проценките, оваа година ќе се намали за 8,7%, како последица на пандемијата на коронавирусот, соопшти денеска Европската централна банка. Банката очекува економијата да почне да се опоравува следната година. Председателката на Европската централна банка, Кристин Лагард, во видеообраќање до новинарите, рече дека брзината и обемот на опоравување се крајно неизвестни.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Преку ноќ не може да се смени однесувањето на луѓето кои невнимателно и неодговорно се однесуваат кон мерките за заштита од коронавирусот. Упатените велат дека тоа се должи на недовербата кон институциите. А за да се промени свеста на граѓаните, дел експерти посочуваат дека е потребна поширока кампања, но и построги казни. Повеќе на оваа тема во прилогот на Марија Тумановска.
Растот на новозаразени од коронавирус во земјава повторно ги активираше за граѓаните непопуларните мерки како што се полицискиот час и долгите карантини за општините во кои има најголем број заразени. Носењето на заштитни маски и одржувањето на социјална дистанца остануваат во